У гандлёвым цэнтры сталіцы пісьменнікі будуць ладзіць прэзентацыі, адбудуцца аўтограф-сесіі, адзначыла намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах.
Выставка размесціцца на другім і трэцім паверхах выставачнага комплекса і будзе працаваць з 10 раніцы да 10 вечара. Гэта выставка будзе звязана з Мінскам як сталіцай садружнасці незалежных дзяржаў і мяркуецца прыбыццё на яе экспанентаў з краін СНД. Саюз пісьменнікаў з вялікім задавальненнем падтрымаў гэту прапанову прыняць удзел у такім прыгожым кніжным фэсце. І пісьменнікі, захоўваючы меры бяспекі, якія зараз вельмі важныя, тым не менш таксама мяркуюць прыняць удзел у выставцы, каб там выступіць з прэзентацыямі сваіх новых кніг, даць свае аўтографы, таму што выставка дае добрую магчымасць непасрэднага дыялога з чытачом.
Выдавецтва мастацкай літаратуры на выставе «Кніжная восень у сталіцы» прадставіць цікавыя кніжныя серыі і новыя выданні, расказвае галоўны рэдактар Віктар Шніп.
У гэтым годзе юбілей Максіма Багдановіча. Кніжка таксама вельмі будзе карысная. Пасля у нас ёсць такая серыя «Нашы сімвалы». 10 павінна выйсці па розных сімвалах беларускіх. Ёсць такая серыя 100 вершаў, тэматычныя творы, якія старэйшых класаў. Гэта кніжка «Пакланюся матулі роднай». Таксама тэматычная і серыя «Напісаная застаецца». Яна недавно заснавана. Таксама класіка беларускай літаратуры. Тут выдаецца ось са мной кніжка «Кузьма Чорны», «Трэцяе пакаленне», роман. Тут, акрамя таго, што надрукаваны твор, даецца такія выказванні і запісы вядомых пісьменнікаў і самога аўтара, як гэты твор ствараўся. Такая серыя «Бібліятэка выбраных твораў». Для малодшых школьнікаў гэта «Жывая класіка дзецям». Зусім недаўна мы заснавалі «Дзіцячы атлас Беларусі». У гэтай серыі выйшла кніжак 6 ужо. У гэтым годзе вось пра звяроў выйшла. І так атрымалася, што у нас ёсць серыя 100 пытанняў пра Беларусь. Першая кніжка была «Пытанні пра беларусаў». Таксама вельмі добрыя дапаможнікі. Яны не проста з галавы прыдуманы, яны звераныя і рэцэнзіі атрымалі, каб гэта ўсё было дакладна. У жыцці, каб яны ўсё правільна ведалі. Гэты год народнага адзінства, зборнік прозы, паэзіі, публіцыстыкі, які называецца «Адзін народ, адзіная радзіма». Гэты зборнік складаў я і хачу сказаць, што кніжка атрымалася вельмі цікавая, карысная.
Кніжная восень у сталіцы – гэта асаблівы фэст, дзе можна пазнаёміцца асабіста з аўтарамі, а таксама пабачыць кніжныя навінкі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».